Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ekspertët e arsimit thonë se qeveria duhet të urdhërojë mësimdhënësit të ndërpresin grevën. Nxjerrja e zhavorit u amer jetën lumenjëve në Kosovë. Festivali i filmit Prifest gati për edicionin kushtuar Vjosa Berishës. Shkollat profesionale në Maqedoninë e Veriut me mungesë të teksteve shkollore. Presidenti Amerikan Joe Biden shpall të përfunduar pandeminë e koronavirusit në SBA. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Greva e mësimdhënësve në Kosovë ka hyrë në javën e tretë. Sindikalistët nuk tërhiqen nga kërkesa për mbështetje financiare, kurse ekspertë arsimit konsiderojnë se qeveria duhet të urdhërojë mësuesit për fillimin e mësimit. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës e duhet të urdhërojë që çdo mësimdhënës të dalë në vendin e punës dhe të mbajnë mësimin dhënësit, thot Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit. Mësimi në të gjitha shkollat publike në Kosovë ka qenë paraprakt të nismën 1 shtator.
Shteti kërkon seriozitet. Të gjithë ata, të cilët nuk shkojnë në zemzim, ata do të dalin para ligjit.
Në këto situata, thot Hyseni, duhet të funksionojë shteti.
E ia ka dhënë mundësi 50 euro, tash po i dy 80 euro, 30 euro, për 30 euro a mbahen fëmijët në shtëpi, 820 mijë fëmijë, edhe kush është ky njeri që thotë çdo vjet ky me kërcënim me vjet në shtëpi bon.
Kërkesa e sindikalisteve është mbështetja financiare prej 100 eurosh në muaj deri në miratimin e projekt ligjit për pagat. Qeveria Kosovës me 3 shtatorë në kuadër të pakos e ringjalljes ekonomike ka ndarën nga 50 euro shtesë për punëtorët e sektorit publik, përfshirë këto edhe mësimdhënësit. Kjo ofertë nuk është pranuar nga zbashku, për si që është thënë, oferta nuk përkon me kërkesat e sindikalisteve. Rahman Jasharaj, kryetari së bashkut, shprej se qeveria është fajtore për situatën e krijuar në arsim, pasi duhet të reflektoj kashi kërkesave të sindikalisteve.
Në vend të presioneve rentale, më mirë është të ulemi të bisedojmë dhe të gjejmë zgjidhje, sepse zgjidhje ka, buxhet ka dhe janë deklaruar vetë dhe ne nuk do kërkojmë miliarda.
Radio Evropa Lirë ka kërkuar përgjigje edhe nga zyra e kryeministrit dhe Ministria Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit se a ka buxhet qeveria që të plotësojë kërkesat e mësimdhënësve, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë përgjigje. Me 13 shtator Rahman Jasharaj ka takuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, por që nuk është arritë ndonjë marrëveshje për ndërprerjen e greves. Nga ky barikadim më së shumti po dëmton fëmijët edhe prindrit, thotë jeton Demi, kryetari Këshillit të Prindërve të Kosovës. Ne nuk duam të marrim rolin e gjykatësit, por kjo gjendje, barikadimi nuk ka kuptim. Është një ofertë pako financiare që do duhet përgjigjur me një gjendje tjetër nga zbashku, pra duhet të kishtë televizje edhe nga pala tjetër, theksoj aj. Por Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës e Sistemit të Arsimit, thekson se prindrit nuk duhet të heshtin në këtë situatë.
Po sikur të kishin qenë këta prindë të dëgjeshëm, ata u dashën që ditën e parë këtë fëmijë të dalë para shkollës.
Në Këshillin e Prindërve janë diskutuar disa veprime të mundshme, por secila ka efekte pozitive dhe negative, thotë Demi. Disa prindër japin mendime të ndryshme në pyetjen se kush duhet të tërhiqet nga greva, qeveria apo zbashku. Naser Zabeli thotë se mbyllja shkollave nuk është zgjidhje, sindikata duhet të ndërpres greven. Naseri ka vajzën e klasën e tretë në shkollën fillore Asim Vokshi në Prishtinë.
To që voti për vënë në ekstrem tipër, për sindikata dhe të në qëtë, se përse që kanë rogat njëftushë.
Paga për mësimdhënësit në shkollat fillore është 470 euro, kurse për ata të shkollës së mesme 530 euro. Shqipe dhe Shpëtim Krasniqi janë prindër të dy fëmijëve në shkollën fillore Faikonica. Këta të dy vlerësojnë se qeveria duhet të merr parasysh kërkesat e sindikalisteve.
Na po mendojmë që po hupin, na mo angazhues po mujmë se po jemi me obligimet tona me punë, a këta fëmijë po hupin shumë.
Por në një anketë që Radio Evropa e Lirë ka publikuar në vefaqen e saj me pyetjen kush duhet të lëshoj pe për greven, shumica pjesëmarrësve janë përgjigjur sindikata. Në Kosovë nuk është hera parë që fillimi i mësimit nuk fillon me 1 shtator për shkak të grevave të mësimdhënësve. E fundit ka qenë vitin 2019, kur gjysmë vjetori i dytë i mësimeve ka nisur me 3 javë vonesë nga pakënaqësia mësimdhënësve me ligjin për paga. E në anën tjetër, cilësia e arsimit është kritikuar disa herë në raporte dhe vlerësime të ndryshme ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një raport i publikuar muajin e kaluar nga Agjencia e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit ka gjetur se shumica e lumenjëve të Kosovës janë ndotur dhe dëmtuar aq shumë saqë rikthimi i tyre në gjendjen e mëparshme është i pamundur. Më i dëmtuari nga nxjerra e Zhavorrit ka rezultuar drini i bardhë, që është lumi më i gjatë në Kosovë. Përkundër përpjekjeve të institucioneve për ta parandaluar, shtrati natyror i drinit të bardhë po vazhdon të degradohet larg syve të institucioneve. Raporton Shkëlqim Hysenaj.
Kosova vlerësohet se ka resurset e kufizuarat e ujit, por edhe ato, si pas Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës, janë keq shfrytzuar dhe ndotur. Në raportin ndikimi i shfrytzuesve të Rërës dhe Zhavorrit në gjendjen mjedisore të lumenve, i publikuar në muajin gusht të këtij viti, Agjencia për mbrojtjen e mjedisit ka konstatuar se shumica e lumenve të Kosovës janë shkatruar në atë mas, saqë riparimi i dëmeve është i pamundur. Shfrytëzimi i inerteve të lumeve i ka kaluar të gjitha limitet të mundësisë natyrore, që lumen të kthehen në gjendjen më parshme, thuhet në raport. Shkatrimi i shtretërve të lumeve sipas raportit ka nisur në mas të madhe nga viti 1999. Sipas Agjencisë për mbrojtje të mjedisit, lumi më i shkatruar nga nxjerrja e Zhavorrit rezulton të jetë lumi më i gjatë në Kosovë, drini që ka një gjatësi prej 112 kilometrash. Radio Evropa e Lirë ka vizituar këtë lum në pjesën ku është më i dëmtuari, në afërsi të fshatit Krushë Prizrenit. Aty shihen shenjat e makinerisë së rëndë, grumbulli Zhavorri, gropa gjigante të shkaktuara nga nxjerrja e Zhavorrit, si dhe tjetra makinerite të tjera që përdoren për të thyer gurët për Zhavorr. Nxjerrja e Zhavorrit nga lument është ndaluar që nga viti 2016 përmes një udhëzimi administrativ, por pavarësisht kësaj kamionet dhe ekskavatorët mund të shihen në afërsi të shtratit të lumit drini i bardh. Radio Evropa e Lirë ka provuar të flasë me banorët të fshatrave që jetojnë mbuz shtratit të këtij lumi, por ata kanë thënë se nuk duan të kenë punë me kompanitë që merren me nxjerrjen e Zhavorrit. Shumë prej tyre kanë refuzuar që fjalët u citohen, por njëri, i cili ka kërkuar që t'i fshihet identiteti, thotë se çdo ditë shihen makineri të rënda pranë shtratit të lumit. Sipas tij, shkatrimi i lumit ka filluar më njëherë pas përfundimit të luftës në vitin 1999. Ai thotë se policia ko pas kohë u konfiskon kompanive makinerit, po shkatrimi si pas ti bët gjatë fundjavëve dhe gjatë orëve të natës.
Eskavatorët si kanë marrë, ne kanë gjanu, ka pas shtratën e vetë lumi, po në ka që gjanë. Jo këto, po i ka njështë njërë gjanët, dhe pa thamë dhe në orë të shajtë, s'ki shashet, që shonë, s'kejtë. Sa me bo, ma të jefër s'kanë shajtë bojnë,
Në më pak se 10 kilometra distancë, Radio Evropa e Lirë ka parë me 16 shtator, më shumë se 10 kompani që merren me nxjerrën dhe përpunimin e Zhavorrit në këtë pjesë. Nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së Kosovës thonë për Radio Evropa e Lirë se janë duke munduar vazhdimisht të parandalojnë degradimin e shtretërve të lumeve. Për këtë qëllim, kjo ministri thotë se zhvillon aksione të koordinuara me institucionet e tjera, përfshirë njësitjen e policisë së Kosovës për krimet mjedisore. Nga policia e Kosovës thonë për Radio Evropa e Lirë se njësiti për hetimin e krimeve mjedisore. Nga janari deri në fund të muajit gusht ka iniciuar 54 raste të veprimeve të jashtëligjshme të ndotjes, degradimit apo shkatrimit të mjedisit. Përfshir këtu edhe rastet kur individ apo kompani janë zënë duke nxjerr Zhavorr nga shtretërit e lumenve. Ligji për ujrat në Kosovë përcakton që nxjerrja e Zhavorrit nga operatorët e licencuar është ndaluar më afër se 150 metra prej shtratit natyror të lumit, por shumica e kompanive që merren me nxjerrjen e Zhavorrit në fshatin Krushë Prizrenit kanë hapur gropa vetëm pak metra larg shtratit natyror të drinit të bardh. Aktivistja mjedisore e zonës Shala Kadeu thot se degradimi i lumenve ka ndodhur me vite, sepse përgjigja institucionale sipas saj ka qenë zbet. Ajo thot se zbatimi i udhëzimit administrativ për ndalimin e eksploatimit të lumenve për nxjerrjen e Zhavorrit nuk ka pasur mbikëqyrje, andaj shton ajo, operatorët vazhdojnë të shkatrojnë lument.
Nëse nuk gaboj, është një eventualisht dy inspektora në nivel qendror, cilët mirë me ujra, është e pamundën për cilën.
E vetëmja mënyrë për të vënë sa do pak nën kontrol degradimin e vetëm të shtretërve të lumenve, sipas Shala Kadiut, është digitalizimi i inspektimeve.
Domethënë, mund të dëni qytetar shumë i thjeshtë pa pas nevojë me ndjek procedurën penale se procedurën e rregullt ta bëj një inspektim në fotografi dhe i dërgohet tek institucionet që mandej ato me marrë rast.
përpos drinit të bardh, degradim nga aktivitetet e nxjerrjes së zhavorrit dhe nga ndotja pa kontrolluar kanë pasur edhe lumbardhi Pejës, lumbardhi në Deçan, Ibri, Sitnica, Ereniku, Krivareka, Desivojca, Shipashnica, si dhe disa lumenme të vegjel. Sipas Agjencisë për mbrojtje të midisit, sipërfaqja e degraduar e disa prej lumeve të Kosovës arrin në gati 2000 hektar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
NATO-ja është e gatshme të rrisë numrin e trupave në Kosovë nëse ka rritje të tensioneve në mesin e minoritetit serb, lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave në targa RKS për Republika e Kosovës. Ne kemi forca të mjaftueshme për të përballur me situatën. Me një numër të tillë trupash, ne mund të japim fund secilit lloj tensioni, ka thënë zëvendës komandanti i misionit të NATO-s në Kosovë, Luka Piperni, duke ju referuar trupave jashtë Kosovës që mund të angazhojë NATO-ja si përforcime. Situata në veri të Kosovës është tensionuar më 31 korrik, një ditë para se qeveria e Kosovës të niste zbatimin e vendimit për dokumentet për hyrje-dalje dhe regjistrimin e targave të makinave në RKS. Kosova i konsideron këto targa ilegale, me që Prishtina dhe Beogradi kanë marrëveshje për liri të lëvizjes prej vitit 2011. Piperni ka thënë se situata aktualisht është e qetë, mirë po e brisht, andaj NATO-ja nuk përjashton mundësinë e tensioneve të reja apo dhunës, kur të skadoja fati i regjistrimit të makinave më 31 tetor.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të martën nis edicioni i 14 i festivalit ndërkombëtar të filmit PriFest në Prishtinë. Ky edicion i dedikohet themeluesës së festivalit Vjosa Berisha, e cila vdiq pas një sëmundje të rëndë në muajin qershor. Për të ditur më shumë lidhur me programin dhe aktivitetet e planifikuara në këtë edicion, flasim me drejtorin artistik Fatos Berisha. Fatos, çfarë e karakterizon edicionin e 14 të PriFest?
Po, edicionin e 14 e karakterizojnë shumë gjana. Për tyre janë ato që puna mërzisin e që na kanë lonë shumë këtë, që është mungesa vjosës e cila në la në qëshot vitit dhe ne gjithë pra me zemër cime, po kemi vendosë që ta organizojmë me gjithate edicionin e 14, pikrisht me ndërë të vjosë në emër saj dhe për këtë punën që e ka bo qatë këtë në 14 viteve dhe këtë energjin që e ka japër që të festivalit që të të besa.
Si është përgatitja e festivalit për vjosën?
Sma që është shumë e fështirë, por me, si me thonë, me dimen e miqve, kolegve, dashamirëve, shumë njerëz të cilët na kanë dhënë përkrahje, na kanë shtyrë që ta vazhdojmë, që ta mbajmë edicionin pikrisht për të, kështu që ne edhe kemi emru për të, në anglisht for her, edhe po ashtu edhe sloganin që ka qenë, në më thonë, i festivalit, për edicionit parë, miqësi për gjithmonë, nga ky vit do të titullohet Vjosa për gjithmonë, kështu që do të mbetet edhe slogan i festivalit të festit për gjithmonë. Po ashtu do të shfaqet edhe filmi në cirkut kulturus si në in memoriam, pra filmi i cilin Vjosa ka qenë producente, do të shfaqet në ditën e fundit të festivalit. Edhe çmimi kryesor i festivalit, që është hynesha kuqe për filmin më të mirë ballkanik, prej këtij viti e tutje do ta mbajmë çmimin Vjosa Berisha.
Është edhe një kategori e veçantë filmave të rajonit. Sa filma nga rajoni janë pjesëmarrës në këtë edicion?
Filmat ballkanik janë kategoria kryesore garuese e PriFestit, janë filmat e metrazhit gjatë të ballkanit. Edhe këtë gjithë të marrë pjesë 5 filma nga Kosova, nga Shqipëria, Serbia, Bosna dhe Maqedonia e Veriut. Një konkurrencë naftë e fortë, një filma shumë të mirë. Prej tyre dy janë filma që janë nga Kosova, gjithësisht njëri është film kosovar, tjetëri është film ku Kosova është koproduksion, pra do të hapim dhe mbyllim me këta dy filma.
Këtë vetë risi është edhe zhvendosja e festivalit filmit të Odesas nga Ukraina. Do të zhvillohet ky festival paralelisht me PriFest, apo filmat e tyre do të shfaqen si kategori e veçantë në kuadër të PriFest?
Po, ajo që bën veçantë këtë edicion është edhe pjesëmarrja e madhe, prezenca e madhe e Ukrainës, sepse është film bërë Ukrainas. Në fakt, kjo ka qenë edhe ideja e iniciativës Vjosës, e cila do të të ka ftu festivalin e Odesës, pra për shkak se normal festivali i Odesës nuk mund të vazhdojë për shkak të luftës në Ukrainë. dhe ne kemi ftu që Odesa ta mban një, themi një mini edicion të festivalit brenda Prifestit. Pra që bie që me Prifestit mbahet edhe Odesa Film Festival, pra me një program filmash të shkurtuar në të vështirë të plot, ku do të shfaqin një numër i rreth 10 filma Ukrainas, e për më shumë do të vjen edhe një delegacion, pra një numër rreth 20 filmdorës.
Do që t'intervisen me drejtorin e festivalit ndërkombëtar të filmit Prifest, Fatos Berisha.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nxënësit e shkollave të mesme profesionale në Maqedoninë e Veriut po përballen me mungesë të teksteve shkollore. Kjo ka bërë që nxënësit dhe mësimdhënësit të kërkojnë materialet e nevojshme në internet. Me këtë problem ata përballen me vite, pavarësisht premtimeve të vazhdueshme nga institucionet për furnizim me libra. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Mungesa e librave dhe gati një muaj nga fillimi i vitit të ri shkollor në Maqedoninë e Veriut po shkakton probleme të shumta në mbarvajtjen e procesit mësimor, në veçantë në drejtimet profesionale. Rinora nxënëse e vitit të katërt në shkollën e mesme të bujqësisë së drejtimi i biokimisë në Tetov, thotë se mungesa e shumë teksteve shkollore ka bërë që kohën më të madhe të kaloj pranë kompjuterit në kërkim të materialit mësimor.
Kto tajo se në vështirësona u prap edin mundohen në çdo gjendje. Profesorët në maksimum domethënë mundohen, na furnizojnë, gjejnë vetë prej interneti ose ne mundohemi me kopje me gjërat.
Thotë Rinora. Të njëjtën shqetësim e ka dhe Agnesa, nxënëse në drejtimin e elektroteknikës në shkollën e mesme profesionale në Shkup. Ajo thot se me mungesë të teksteve përballet tani 2 vite dhe kohën më të madhe e kalon duke kërkuar material në internet apo duke bërë fotokopjime të skripteve nga nxënës të tjerë.
Është shumë e vështirë sepse mungesa e librave të nxënësit e hup edhe vullnetin për mësim. Duhet mi pas librat, është më lehtë me mësu prej librave. Nga profesorët na tregojnë çfarë tulumtojmë në internet, edhe prej shënimeve i marrim.
Thot Agnesa, në arsimin e mesëm në Maqedoninë e Veriut, procesin mësimor ndjekin rreth 72.000 nxënës në 80 shkolla, 23 prej të cilave janë në Shkup. Nga numri i përgjithshëm i nxënësve rreth 40.000 janë të regjistruar në shkollat profesionale. Teuta Saliu, mësimdhënëse e biokimis, thot se barën më të rënd nga mungesa e librave e ka kuadri mësimor, i cili i para nxënësve duhet të dali përgatitur.
Sa i përket pjesës praktike, se si zhvillohet lënda e biokimis, do me thanë nuk kemi. Zakonisht materialin për praktike marim në përmjet internetit, na vështiron shumë punën, pasri do me thanë nuk ke dhe ti duhet hulumtosh të gjesh material të përkputhish, të përkthesh, të përshtatish. Me kushtet që të ofron laboratori e kështu me radhë.
Thotë Saliu. Ajo thotë se Ministria e Arsimit të duhet të zgjidhë këtë problem të pranishëm vite me radhë, pasi ndodh që edhe një gjysmë vjetor apo edhe tër vite nxënësit të mos kenë tekste shkollore. Visar Duraku, drejtor në shkollën e mesme profesionale Cvetan Dimov në Shkup, thotë se mungesa e librave është një problem i përvitshëm, andaj edhe shpreson që të tej kalohet që të mund të ketë mbarvajtje të mësimit.
Pas çdo fillim vitit, normalisht shkollat profesionale barafaqohen me mungesën e. Çdo vit sfidat janë të mëdha. Normalisht tash edhe plan programet ka modele të reja, do të thonë lan të cilët është ndryshuar plan programe dhe çdo herë ka nevojë që të cilën do të azhurohen edhe tekstet shkollore, por në bashkëpunim me edhe me bibliotekisën që ne kemi, edhe me Ministrinë e Arsimit, jemi mundu që të gjitha mangësit të sensibilizojmë dhe të minimizojmë aty ku ka mungesë më tepër të libra.
Thotë Duraku, tekstet shkollore në Maqedoninë e Veriut në arsimin fillor dhe të mesëm jepen falas për nxënësit, por të njëjtët përdoren të pak të në 4 generata, kështu që shumë prej tyre dhe dëmtohen. Hartimi teksteve shkollore bëhet nga qendra për arsim profesional dhe trajnime. Nga kjo qendër besojnë në kapërcimin e shpejtë të problemit. Drejtori Sherif Mjeftari thotë se janë dhënë mendime pozitive për 10 tekste që pritet të botohen dhe të shpërndahen nxënësve.
Vetëm vitin 2021, nga qendra për arsim profesional dhe trajnime, janë dhënë 121 mendime. Nga të gjitha profilit, duke filluar tret profilit ekonomik, juridik, pastaj kemi elektroteknik, kimi, e kështu me radhë, dhe në ndërko, janë duke u punuar edhe dikur rreth 60 apo 70 libra të tjerë, të cilët janë duke u punuar nga ana e personave profesional të qendrës për arsim profesional dhe trajnime.
Thotë Miftari. Premtime të vazhdueshme për kapërcimin e problemet me tekstet shkollore ka dhënë edhe Ministri i Arsimit. Nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit në fillim të shtatorit, thanë se nuk ka vend për shqetësim për vonesën e botimit të teksteve të reja, pasi siç kanë thënë, nuk rrezikohet në asnjë mënyrë procesi mësimor, por nxënësit ndërkohë vazhdojnë të mësojnë pa libra. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti Amerikan Joe Biden e ka shpallur të përfunduar pandeminë e koronavirusit në Shtetet e Bashkuara, ndonse brenda ditës po vdesin rreth 400 amerikan nga ky virus. Ekspertët shëndetësor kanë thënë se deklaratat e Bidenit nuk nënkuptojnë ndryshim të politikave për përballje me pandeminë dhe se duhet pasur kujdes me dozat e optimizmit. Hull City Ciel, Krenare Cuboli.
Presidenti Amerikan Joe Biden e ka shpallur të përfunduar pandeminë e koronavirusit në Shtetet e Bashkuara. Biden ka thënë se ndonse ende ekzistojnë problemet, situata është duke u përmirësuar shpejt. Statistika tregojnë se mesatarisht rreth 400 amerikanë janë duke vdekur çdo ditë nga koronavirusi. Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka thënë javën e kaluar se po i shihet fundi pandemisë. Në një intervistë për programin televiziv 60 minuta në rrjetin CBS, Biden ka thënë se Shtetet e Bashkuara ende janë duke bërë shumë punë për ta kontrolluar virusin. Intervista e transmetuar përgjatë fundjavës është incizuar pjesërisht në një panajir të makinave në Detroit, ku presidenti amerikan është parë duke ua bërë me dorë pjesëmarrësve. Siç po e shihnim, askush nuk është duke vendosur maskën, secili po duket në formë të mirë. Mendoj se po ndryshon situata, ka thënë ai. Megjithatë, zyrtarët të administratës Biden nuk kanë dhënë mediave se komentet e presidentit nuk të nënkuptojnë se do të ketë ndryshim të politikave dhe se nuk ka plane për të pezulluar gjendjen e emergjencës publike të vendosur për shkak të koronavirusit. Zyrtarët amerikan kanë zgjatur deri më 13 tetor këtë masë, e cila është zbatuar prej janarit të vitit 2020. Deri më tani, më shumë se 1 milion amerikan kanë vdekur nga koronavirusi. Aktualisht, rreth 65% e popullsisë amerikane konsiderohet e vaksinuar plotësisht. Vaksinimi është i detyrueshëm për punëtorët e sektorit qendëror, personelin ushtarak dhe disa shtetas jo amerikan që hyjnë në SBA përmes aeroplanit. Disa republikane kanë kritikuar presidentin Biden për deklaratat e fundit. Sipas ish sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo, Biden ka thënë se pandemia ka mbaruar, teksa është duke përjashtuar dhjetra mijëra ushtarë të shëndetshëm nga ushtria për shkak të vendimit për vaksinim. Zyrtarët e shëndetit publik kanë thënë se duhet pasur kujdes me dozat e optimizmit. Shefi i Institutit Kombëtar për Alergji dhe Smundje Infektive Anthony Fauci e ka pranuar se situata është përmirësuar. Mirë, por në disa komente të bëra në një institut në Washington, ai ka thënë se shkalla e vdekjeve është e lartë. Ne nuk kemi ende ku duhet jemi që të jetojmë me këtë virus, ka thënë Fauci. Sipas tij, ende mund të shfaqen variante të reja të koronavirusit, sidomos në muajt e dimrit. Pandemia vazhdon të ketë ndikim të madh në ekonominë amerikane, pasi Byroja Kombëtare për Hulumtime Ekonomike ka raportuar javën e kaluar se sëmundjet e lidhura me koronavirus e kanë dëmtuar fuqinë punëtore në SBA për 500 mijë vende pune. Biden ka thënë se beson që pandemia ka pasur ndikim të madh në psikikën e amerikanëve. Ajo ka ndryshuar gjithçka, çasjen e njerëzve ndaj vetes, familjes, shtetit, kombit dhe komunitetit. Ka qenë kohë shumë e vështirë, ka thënë ai. Por koronavirusin e ri që shkakton sëmundja COVID-19 është raportuar për herë të parë në dhjetor të vitit 2019 në Wuhan të Kinës. Organizata Botërore e Shëndetësisë bati shpallur koronavirusin si pandemi më 11 mars të vitit 2020. Më shumë se 6.5 milion njerëz kanë vdekur prej shpërthimit të pandemisë në gjithë botën. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar numrin më të madh të viktimave, të përcjella nga India dhe Brazili.
Ekspertë të sëmundjeve infektive thonë se pandemia mund të konsiderohet gjerësisht e përfunduar, kur OBSH-ja përcakton se virusi nuk është më emergjencë për shqetësim ndërkombëtar. Megjithatë, kritere universale për fundin e pandemisë nuk ka. COVID-19 deri më tash ka shkaktuar vdekjen e mbi 6.5 milion njerëzve. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Një përcaktim të qartë se kur fillon dhe kur mbaron një pandemi nuk ka. Po ashtu kërcënimit që paraqet shpërthimi global i një sëmundje mund të ndryshojnë nga vendi në vend. Është disi një gjykim subjektiv, sepse nuk ka të bëjë vetëm me numrin e rasteve, ka të bëjë edhe me ashpërsinë dhe ndikimin, thot Michael Ryan, shef i urgjencave në Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Në janar të vitit 2020, Organizata Botërore e Shëndetësisë se shpalli një koronavirus që më vonë u emrua SARS-CoV-2, krizë globale shëndetësore me shqetësim ndërkombëtar. pa kohë më vonë në muajin mars, OBSHE-a shpalli shpërthimin e pandemisë, që nënkuptonte për hapjen e koronavirusit pothuajse në çdo kontinent. Në më shumë se 2 vjet e gjysmë deri më tash, mbi 6.5 milion njerëz humbën jetën nga ky koronavirus, ndërsa u infektuan mbi 612 milion, tregojnë shifrat e Universitetit Johns Hopkins në SBA. Vaksinat dhe trajtimet ndihmuan në uljen e shkallës së viktimave dhe sipas OBSHE-s, numri i vdekjeve globale nga koronavirusi javën e kaluar ishte më i ulti që nga marsi i vitit 2020. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha të hënën se pandemia në SBA ka marrë fund, edhe pse ky vend vazhdon të operojë nën urgjencën e shëndetit publik, e cila është shpallur për herë të parë në janar të vitit 2020. Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Shërbimeve Njerëzore tashpërtash pritet ta ripërtrijë këtë përcaktim në muajin tetor. Ekspertët së mundjeve infektive thonë se pandemia mund të konsiderohet gjerësisht e përfunduar kur OBSHE-a përcakton se virusi nuk është më emergjencë me shqetësim ndërkombëtar. Komiteti i ekspertëve të OBSHE-s e rivlerëson gjendjen çdo 3 muaj. Nuk do të ketë një ditë kur dikush do të thotë në rregull. Pandemia ka mbaruar, thot Chris Woods, ekspert i sëmundjeve infektive në Universitetin Duke në SBA. Ai thot se nuk ka kritere të miratuara në mënyrë universale për fundin e pandemisë, por shton se vendet ka të ngjarë të presin një periudhë kur numri i rasteve është në rënje të vazhdueshme. Shkencëtarët presin që COVID-19, sëmundja që shkakton koronavirusi SARS-CoV-2, të bëhet më e parashikueshme si gripi, që do thotë se do të shkaktoj shpërthime sinore, por jo rritje të madhe të numrit të rasteve. Por edhe atëherë, thot Woods, disa shprehi të tilla si mbajtja maskave në vende publike mund të vazhdojnë. Edhe pasi të përfundoj pandemia, COVID do të jetë ende me ne, thot ai. Aktualisht në qarkullim është varianti Omikron i koronavirusit, i cili vazhdon të shkaktoj sëmundje të rënda, e madje edhe vdekje, sidomos në mesin e njerëzve me sëmundje shoqëruese. Është e rrezikshme të supozohet se Omikron do të jetë varianti i fundit, thot shefi i OBSHE-s Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se beson që lideri rus Vladimir Putin është duke kërkuar të jap fund luftës që ka nisur në Ukrainë dhe se një hap i rëndësishëm do të bëhet. Erdogan ka thënë se ka pasur diskutime shumë të gjëra me Putinin në një samit të mbajtur në Uzbekistan javën e kaluar. Kjo ka qenë përshtypja ime sepse mënyra si po ecin gjërat është kogja problematike, ka thënë lideri turk në një intervistë për transmetuesin amerikan PBS. Ai ka shtuar se 200 pengje do të këmbehen shpejt mes dy paleve. Turqia është vend antar i NATO-s, por ende mban lidhje të ngushta me Moskën. Ky vend ka ndërmjetësuar një marrëveshje për të mundësuar daljen e grurit nga Ukraina drejt pjesës tjetër të botës. Një person besohet se vdes nga uria çdo 4 sekonda, kanë paralajmëruar sot mbi 200 organizata jo qeveritare, duke bërë thirrje për marrje të vendimeve në gjithë botën për t'i dhënë fund spiralës së krizës globale të urisë. Në një letër të hapur të adresuar për liderët botëror që mblidhen në New York për Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, 238 organizata, duke përfshirë Oxfam, Save the Children dhe Plan International, kanë shprehur zemrim për nivelet e larta të urisë në botë. Ndër vendet që përballen së shumti me uri janë Somalia, Haiti, Djibouti, Kenia, Nigeria, Afganistani, Guatemala, Madagaskari dhe Burkina Faso. Autoritetet në Çipër gjatë natës kanë shpëtuar qindra migrant. Migrantët ishin larguar nga Libani dhe ishin bllokuar në det në dy incidente të ndara, thanë zyrtarët. Autoritetet përdorën mjete ajrore dhe lundruese për të shpëtuar migrantët rreth 203 kilometra në perëndim të ishullit pas raportimeve se një anije me mbi 300 persona në bord kishte vështirësi. Disa orë më vonë një anije tjetër raportoi se ndodhet në vështirësi në jug të Çiprës. Në bordin e saj gjendeshin 177 persona. Autoritetet njoftuan se të gjithë migrantët janë dërguar në breg, ndërsa nuk dhanë detaje lidhur me nacionalitetin e tyre. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.